Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Αρμενία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν. Ο κύριος Μενεσιάν εργάζεται ως σύμβουλος επί διεθνών θεμάτων, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακός στο Πανεπιστήμιο Σεντ Άντριους, στο επίσης δόκιμος ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών και συντονιστής της Ομάδας Εξωτερικής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας του τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης επί Μακρόν. Είναι επίσης αρθρογράφος στην ηλεκτρονική εφημερίδα liberal.gr και διαθέτει προσωπική στήλη στην Huffington Post, στην ελληνική έκδοση. Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και αρμενικά και όπως αντιλαμβάνεστε θα συζητήσουμε μαζί του για την γενοκτονία των Αρμενίων, μια γενοκτονία η οποία δεν χάνεται βαθιά στο ιστορικό παρελθόν, αλλά βρίσκεται εν εξελίξη, καθώς την ολοκλήρωσή της την επιδιώκει η Τουρκία, ταυτόχρονα με την ολική ανατροπή του σκηνικού από τον Κάφκασο στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Γιώργο Μενεσιάν, καλώς όρισες. Είναι χαρά και τιμή για μας που τούτη την ημέρα μνήμης από τούτο το βήμα θα συνομιλήσουμε μαζί σου.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω να ξεκινήσουμε από κάποια ιστορικά στοιχεία, έτσι για να φρεσκάρουμε και την μνήμη των ακροατών μας για την συγκεκριμένη γενοκτονία, την πρώτη από μια σειρά άλλων που δυστυχώς έπληξαν και τους Έλληνες και τους Ασσύριους. Θέλω λοιπόν να αρθούμε σε όλα εκείνα τα προκατακτικά στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην γενοκτονία.
Ναι, κοιτάξτε, πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, η γενοκτονία αυτή ήταν κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου των Νεότουρκων να εξαφανίσουν όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς από τη Μικρά Ασία, την Ανατολία, τον Πόντο. Ωστόσο, οι Αρμένοι ήταν και νωρίτερα θύματα του σχεδίου, όχι των Νεότουρκων, αλλά του Αμπντούλ Χαμίτ του Δεύτερου, που ήταν ο τελευταίος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν αυτός στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1894, διέταξε τη σφαγή των Αρμενίων στις ανατολικές επαρχίες τότε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή στη σημερινή Ανατολική Τουρκία, όταν 300.000 Αρμένοι σφαγιάστηκαν τότε και περίπου 100.000 βρήκαν καταφύγιο στον Κάφκασο, που τότε ήταν υπό τον έλεγχο, στον έλεγχο της Ρωσίας. Επομένως, η βία υπήρχε νωρίτερα και το 1909, όταν ο Αμπντούλ Χαμίτ επανήλθε με αντιπραξικόπημα για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διέταξε τη σφαγή των Αρμενίων στα Άδανα, που είναι στην Κιλικία, βορειοανατολικά της Κύπρου, όταν και εκεί περίπου 30.000 Αρμένοι σφαγιάστηκαν. Μαζί με αυτούς σφαγιάστηκαν και περίπου 2.000 Έλληνες και λιγότεροι Ασσύριοι. Επομένως, υπήρχε αυτή η βία, διότι στα τελευταία της χρόνια η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε αλλάξει τελείως πρόσωπο. Επί Αμπντούλ Χαμίτ είχε υιοθετήσει τον πανισλαμισμό και ήθελε η Αυτοκρατορία να είναι πλέον ισλαμική, γι' αυτό και προσπαθούσε να εκδιώξει τις μειονότητες τις χριστιανικές, και μετά με τους Νεότουρκους έγινε παντουρκιστική η αυτοκρατορία και ο παντουρκισμός τι ήθελε, την εξολόθρευση όλων των χριστιανικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας και την ένωση μετά όλων των τουρκογενών πληθυσμών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Δεν είναι τυχαίο να προσθέσω σε αυτά που είπες ότι έμεινε στην ιστορία και με το όνομα Ερυθρός Σουλτάνος από το αίμα που, των Αρμενίων, ο Αμπντούλ Χαμίτ, αλλά τον διαδέχθηκαν εξίσου αιμοσταγής μετά το 1909 όταν και τον ανέτρεψαν.
Ακριβώς, και ήταν πολύ χειρότεροι διότι ουσιαστικά σχεδίασαν με μεγάλη λεπτομέρεια και προσοχή τον αφανισμό πλέον των πληθυσμών αυτών. Δεν ήταν απλώς ότι άρχισαν να σφάζουν, όχι ότι η σφαγή είναι κάτι απλό, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Πλέον μιλούσαμε για ένα οργανωμένο σχέδιο εξολόθρευσης ενός πληθυσμού, όχι ενός, τριών πληθυσμών. Διότι πρέπει να ακουστεί αυτό. Και οι Ασσύριοι, οι οποίοι δεν ακούγονται, την ίδια περίοδο σφαγιάστηκαν. Έτσι. Και αργότερα οι Πόντοι και είχαν ξεκινήσει διώξεις εναντίον των Ελλήνων και νωρίτερα, το 1914, από την Ανατολική Θράκη και την Ιωνία. Επομένως, αυτό είναι το πλαίσιο. Τώρα τι συνέβη. Οι Αρμένοι δυστυχώς δεν είχαν μια πατρίδα όπως είχαν οι Ελλήνες στην Ελλάδα, mm-hmm. η οποία κάτι μπορούσε να κάνει. Υποδέχτηκε πρόσφυγες. Ξέρετε, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όταν έχεις μια χώρα, τη χώρα σου να σε προστατεύει, είναι λίγο πιο εύκολο. Οι Αρμένοι δεν είχαν καμία χώρα να τους προστατεύει. Γι' αυτό και κατά καιρούς είχαν προσεγγίσει τους Ρώσους, τους Βούλγαρους κλπ. Επομένως ήταν απροστάτευτοι. Προσπάθησαν σε ορισμένες περιοχές με αντιστασιακές ομάδες να διακόψουν την πορεία των στρατευμάτων και των άτακτων. Γιατί δεν ήταν μόνο mm-hmm. τα Οθωμανικά στρατεύματα, ήταν και πολύ άτακτοι, κυρίως κουρδικής καταγωγής. Όχι μόνο, αλλά κυρίως κουρδικής καταγωγής, οι οποίοι έσφαζαν τους Αρμενίους σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκτός από την Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη να πούμε ότι, γιατί έχουμε επιλέξει την 24η Απριλίου ως ημερομηνία, ας πούμε, ως μαύρη επέτειο για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η απάντηση είναι επειδή στις 24 Απριλίου του 1915 οι Οθωμανικές αρχές, οι Νεότουρκοι, συγκέντρωσαν στην Κωνσταντινούπολη όλες τις σημαντικές προσωπικότητες της αρμενικής κοινότητας, διανοούμενους, βουλευτές του Οθωμανικού Κοινοβουλίου, πολιτικούς, ιερείς, δασκάλους, καλλιτέχνες, δηλαδή όλοι όσοι θα μπορούσαν να αφυπνίσουν το αρμενικό μιλέτ, τους μάζεψαν, τους συνέλαβαν όλους. Ένα κομμάτι εκτελέστηκε αμέσως, ένα άλλο κομμάτι τους πήγανε με το ζόρι, με τη βία στα βάθη της Ανατολίας, σε τάγματα εργασίας. Άλλοι έμειναν στη φυλακή, κάποιοι γλίτωσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει η αρμενική κοινότητα της αυτοκρατορίας έμεινε ουσιαστικά ακέφαλη. Μετά από εκείνη την ημέρα, de facto έκλεισε και το Πατριαρχείο, το οποίο εκπροσωπούσε, ας πούμε, την κοινότητα, mm-hmm. και όντας ακέφαλοι, οι Αρμένοι ήταν πλέον ανήμποροι εισαγωγικά.
Δεν υπέστειλαν όμως τη σημαία, και ξέρεις, θέλω να υποθούν μερικά πράγματα στην σημερινή εκπομπή, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Τζεμάλ Αχμέτ Πασά, ο οποίος ήταν από τους διαδόχους του Αμπντούλ Χαμίτ, στα 1922 πέφτει νεκρός από την οργάνωση Νέμεσης, η οποία συγκροτήθηκε για να απονείμει δικαιοσύνη, όπως ακριβώς τονίστηκε χαρακτηριστικά. Τι ήταν εκείνο που, ενώ δεν είχε, γιατί το υπενήχθηκες νωρίτερα, δεν υπήρχε η Αρμενία ως χώρα, τι ήταν εκείνο το οποίο κράτησε τον αρμενικό λαό και να αντιμετωπίσει και τον Τζεμάλ Αχμέτ Πασά και τον Ενβέρ Πασά και τον Ταλάτ Πασά και τον Μουσταφά Κεμάλ στην συνέχεια, και ουσιαστικά Φαντάζομαι ότι θα κρίνεις ότι είναι το ίδιο που σας κάνει ως Αρμένιους να αντιμετωπίζετε και την σύγχρονη εκδοχή των Ιλχάμ Αλίεφ.
Ναι, κοιτάξτε, πράγματι υπήρχε αντίσταση. Και εγώ θα σας μιλήσω για τρεις διαφορετικές εκφάνσεις αυτής της αντίστασης. Mm-hmm. Η πρώτη είναι κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας, όταν οχυρώθηκαν σε διάφορα ορεινά χωριά, και όχι μόνο ορεινά, Αρμένοι, και εμπόδισαν τις ορδές των Οθωμανικών στρατευμάτων και των Κούρδων ατάκτων να σφαγιάσουν τον άμαχο πληθυσμό, και τα κατάφεραν σε κάποιες περιοχές, π.χ. στο Βαν, που είναι στην Ανατολική Τουρκία σήμερα, ή στην Αντιόχεια επίσης, σε κάποια χωριά εκεί που επλήγησε η περιοχή από το σεισμό πριν από 2 μήνες περίπου. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Η δεύτερη έκφανση αυτής της αντίστασης ήταν το 1918, διότι αυτό που ξεχνάνε πολλοί ή που δεν γνωρίζουν είναι ότι τα Οθωμανικά στρατεύματα τι έκαναν. Επειδή οι Ρώσοι αποσύρθηκαν από την περιοχή εξαιτίας του εμφυλίου και της επανάστασης των Μπολσεβίκων, προήλασαν στον Κάφκασο, κατέλαβαν όλο τον Κάφκασο σχεδόν. Εκεί τι έγινε. Οι Αρμένοι όχι μόνο είχαν οχυρωθεί πάλι στα χωριά τους και εμπόδισαν την κατάληψη τους από τους Οθωμανούς, αλλά κέρδισαν 3 μάχες ζωτικής σημασίας στην σημερινή Αρμενία, οι οποίες ουσιαστικά συνέβαλαν και στη δημιουργία του πρώτου αρμενικού κράτους μετά από αιώνες κατοχής, και το οποίο το κράτος το αναγνώρισαν οι Οθωμανοί. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η τρίτη έκφανση της αντίστασης είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, η επιχείρηση της Νέμεσης, η οποία σχεδιάστηκε από την Αρμενική Επαναστατική Ομοσπονδία, ένα από τα παραδοσιακά αρμενικά κόμματα. Mm-hmm. Και είχε ως σκοπό τη δικαίωση ουσιαστικά, δηλαδή τη δολοφονία των προτεργατών της γενοκτονίας των Αρμενίων. Και ποιο είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι στην επιχείρηση Νέμεσης, όταν ο Σογομών Τεχλιδιάν δολοφόνησε τον Ταλάτ Πασά στο Βερολίνο, τα δικαστήρια στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης τότε στη Γερμανία τον δικαίωσαν, επειδή κατάλαβαν ότι αυτό δεν ήταν μια στιγμή δολοφονία, mm-hmm. ήταν μια πράξη δικαίωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπήρχε δικαίωση στο δικαστήριο, αθώωση αυτού του ανθρώπου που δολοφόνησε έναν από τους προτεργάτες. Έναν από τους πιο σημαντικούς. Ήταν η Τριανδρία των Νεότουρκων τότε. Ο Ταλιά του Αμβέρ και Τζέμαλ, mm-hmm. όπως είπατε. Επομένως αυτή η αντίσταση υπάρχει στο αίμα, ας πούμε, των Αρμενίων. Και αυτή η αντίσταση φάνηκε και τη δεκαετία του 90 στον πρώτο πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο ορεινό Καραμπάχ, ή αλλιώς Αρτσάχ, όπως το λένε οι Αρμένοι. Και σήμερα επίσης δείχνουν οι Αρμένοι αυτό το πνεύμα της αντίστασης, διότι κάτι το οποίο δεν ακούγεται καθόλου στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά τώρα είμαστε στην Ελλάδα, οπότε για την Ελλάδα εγώ θα μιλήσω. Ακούγεται όμως στα κυπριακά. Να πω και αυτό και κλείνει εδώ η παρένθεση, ότι στο ορεινό Καραμπάχ ο εναπομείναντας θύλακας, γιατί το μεγαλύτερο μέρος κατελήφθη από το Αζερβαϊτζάν το 2020, εκεί ουσιαστικά τι έχει κάνει το Αζερβαϊτζάν, έχει απαγάγει σε εισαγωγικά τους Αρμενίους, γιατί έχει αποκλείσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει αυτή την περιοχή με την Αρμενία, άρα και με τον υπόλοιπο κόσμο, με τον έξω κόσμο. Έχουν δηλαδή αποκλειστεί εκεί 120-130.000 άνθρωποι.
Είναι οι εγκλωβισμένοι του Καραμπάχ, όπως οι εγκλωβισμένοι στο Ριζοκάρπασο, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν. Γιατί πραγματικά βρισκόμαστε στο 2023 και σε τέτοιες ημέρες μνήμης, σε εκπομπές μνήμης, ακούν οι ακροατές, οι Έλληνες και οι φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, κάποια πράγματα τα οποία τα ξεπέρασαν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης πάρα πολύ γρήγορα. Το γεγονός ότι επί 49 χρόνια στο Ριζοκάρπασο υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ελάχιστοι πια το αναφέρουν, έως και κανείς. Το γεγονός ότι υπάρχουν στο ορεινό Καραμπάχ εγκλωβισμένοι από τις ίδιες δυνάμεις, από την ίδια κατοχική δύναμη, η μία κάτω από τη σημαία την δική της και η δεύτερη στην περίπτωση του Αρτσάχ, στην περίπτωση του ορεινού Καραμπάχ, κάτω από αυτήν την ομοσπονδία τουρκικών κρατών που έφτασαν στο σημείο να διαμορφώσουν τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα βλέπουμε από την άλλη μεριά πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν άμεση σχέση στον τρόπο με τον οποίο και η Αρμενία και οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, εμφανίζουν, θα έλεγε κανείς, μυρολογίστρες μιας όποιας λύσης με την Τουρκία, βάζοντας στην άκρη ζητήματα σαν αυτά που αναφέραμε, εγκλωβισμένων. Θέλω να πάμε σε μια άλλη πτυχή, γιατί ανέφερες νωρίτερα για την Νέμεση και για αυτόν τον ήρωα, ο οποίος τον Τζεμάλ Αχμέτ Πασά τον απένει με δικαιοσύνη με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Θέλω να έρθουμε στη συμμετοχή του γερμανικού παράγοντα στην γενοκτονία των Αρμενίων. Υπάρχει ο Ότο Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς, άγνωστος και αυτός της πάσης στην Ελλάδα, ο γερμανός στρατιωτικός, ο οποίος αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις της συγκεκριμένης χώρας και ουσιαστικά ήταν αυτός που καθοδήγησε στρατιωτικά όλους αυτούς τους εγκληματίες που αναφέραμε νωρίτερα. Θέλω λοιπόν να σταθούμε σε αυτό το σημείο.
Ναι, καλά, βέβαια, η γερμανική αυτοκρατορία τότε διακυβεύονταν ζωτικά συμφέροντά της στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και όλα η Οθωμανική Αυτοκρατορία στο τέλος εισήλθε στον πόλεμο στο πλευρό των Γερμανών, έτσι, των κεντρικών δυνάμεων. Επομένως, επειδή υπήρχαν αυτά τα συμφέροντα και οι Γερμανοί ήθελαν να πλήξουν τον γαλλικό, με συγχωρείτε, και τον βρετανικό παράγοντα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Κάκκασο κλπ. Αναδιοργάνωσαν τις ένοπλες δυνάμεις των Οθωμανών, γιατί οι Οθωμανοί τότε ήταν αυτοκρατορία, αλλά ήταν στην πτώση της η Οθωμανική Αυτοκρατορία για πάρα πολλές δεκαετίες. Ήταν ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης. Αυτό το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Αλλά όχι μόνο οργάνωσαν τις ένοπλες δυνάμεις των Οθωμανών, έκαναν και κάτι άλλο. Ουσιαστικά έδωσαν την ιδέα πώς να μπερδέψουν εισαγωγικά με προβλήματα πάλι εισαγωγικά, όπως ήταν οι Έλληνες και οι Αρμένοι δηλαδή το 14. Ήταν και γερμανικής έμπνευσης η διωγμή των Ελλήνων.
Ακριβώς.
Στην Ιωνία και στην Ανατολική Θράκη, η οποία βέβαια ήταν και μια αντίδραση των Βαλκανικών πολέμων και της εισόδου μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν γερμανικής έμπνευσης και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των Αρμενίων. Δηλαδή ο γερμανικός παράγοντας ήταν σημαντικός. Βέβαια, σε αντίθεση με την Τουρκία, οι Γερμανοί έχουν αναγνωρίσει τα λάθη τους και στο κομμάτι της γενοκτονίας των Αρμενίων. Σήμερα λέω, για τη σημερινή Γερμανία. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί θα μιλήσουμε, ελπίζω, και για το θέμα της άρνησης της γενοκτονίας.
Φυσικά και θα μιλήσουμε.
Στη συζήτησή μας. Αλλά ο γερμανικός παράγοντας πράγματι ήταν σημαντικός. Και δυστυχώς τότε οι Τούρκοι είχαν αυτούς τους εγκεφάλους, τους γερμανικούς, να τους καθοδηγήσουν, αλλά οι Αρμένοι, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είχαν κανέναν. Μιλούσαν τότε κάποιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη για το δράμα των Αρμενίων, αλλά στην πράξη δεν βοήθησε κανείς και δεν καθοδήγησε κανείς αυτόν τον πληθυσμό, ο οποίος είχε μείνει ακέφαλος, όπως σας είπα, και οδηγήθηκε στις ερήμους της Συρίας για να θανατωθεί είτε από την κούραση, είτε από την πείνα, είτε από τα όπλα τα τουρκικά. Επομένως, ναι, ο γερμανικός παράγοντας ήταν πάρα πολύ σημαντικός και μην ξεχνάμε, όπως σας είπα, ότι ο Ταλιάτ Πασάς που βρήκε καταφύγιο μετά το τέλος του πολέμου, στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, στη Γερμανία δηλαδή. Και εκεί τον απέμεινε δικαιοσύνη ο Σογομοντέχ Λιριάν. Επομένως, καταλαβαίνετε ποιο είναι το πλαίσιο και μην ξεχνάμε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου ότι λίγες δεκαετίες αργότερα, πολύ λίγες δεκαετίες, δύο δεκαετίες αργότερα περίπου, τι είπε ο Άδολφος Χίτλερ, ότι όταν παρουσιάζει το σχέδιο αφανισμού της Πολωνίας, ότι ποιος θυμάται σήμερα τους Αρμενίους.
Ακριβώς. Το ποιος θυμάται σήμερα τους Αρμενίους το βλέπουμε, θα έρθουμε και σε αυτό το σημείο και θέλω να φωτίσεις από την πλευρά σου κάποια πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες και μας έδειξαν για μια ακόμη φορά το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Να θυμίσω στους ακροάτριες και στους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο ότι συνομιλούμε με τον διεθνολόγο τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν για την γενοκτονία των Αρμενίων. Θέλω να έρθουμε σε αυτόν τον αγώνα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Κίνητρα, στόχευση, δυσκολίες, επιτυχίες.
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή. Να πούμε καταρχάς ότι για αρκετά χρόνια μετά τη γενοκτονία δεν υπήρχαν αυτοί οι αγώνες. Γιατί όμως, πρώτον, η Αρμενία έχει καταληφθεί από τη Σοβιετική Ένωση και είχε γίνει κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης, επομένως δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και οι αρμενικές κοινότητες προσπαθούσαν να φτιάξουν τις κοινότητες, να τις φτιάξουν γιατί ήταν πρόσφυγες, να δημιουργήσουν δηλαδή μια βιώσιμη κοινότητα σε όλες αυτές τις χώρες που είχε διασκορπιστεί, στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή, στη Γαλλία και σε διάφορες άλλες χώρες. Επομένως ήταν πολύ δύσκολο. Η μεγάλη αλλαγή έγινε στα 50 χρόνια, στην 50η επέτειο της γενοκτονίας, το 1965, όταν στο Γερεβάν της Σοβιετικής τότε Αρμενίας, χιλιάδες, μπορεί και πάνω από εκατομμύριο, διαδηλωτές μαζεύτηκαν στο κέντρο της πόλης και απέτησαν από τους Σοβιετικούς να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία και ζητούσαν δικαίωση. Αυτό αφύπνισε και τα κόμματα της Διασποράς και την Αρμενική Διασπορά και από τότε γίνεται ένας συνεχής αγώνας, ο οποίος είναι κυρίως πολιτικός, αλλά τις δεκαετίες του 70 και του 80 είχε λάβει και ένοπλο χαρακτήρα, αλλά είναι κυρίως πολιτικός, ένας τρομερός αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας και διεθνώς αλλά και από την Τουρκία και η δικαίωση, η οποία πώς θα έρθει η δικαίωση με το να πληρώσει κάποια πράγματα η Τουρκία. Δηλαδή η αναγνώριση εκ μέρους είναι το ένα κομμάτι και αποζημιώσεις είναι ένα δεύτερο κομμάτι για τις περιουσίες που χάθηκαν. Αλλά είναι κυρίως η αναγνώριση πλέον μετά από 100 χρόνια. Μετά από 100 χρόνια είναι κυρίως το θέμα της δικαίωσης, του αισθήματος της δικαίωσης. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ένας ίσως ο σημαντικότερος σύμμαχος των Αρμενίων σε αυτή την προσπάθεια είναι η ελληνική διασπορά και κυρίως η αλληνοαμερικανική κοινότητα. Όχι μόνο όμως η αλληνοαμερικανική κοινότητα. Είναι σαν μια γροθιά.
Είναι η αλληνοαμερικανική κοινότητα, είναι η αμερικανοεβραϊκή κοινότητα. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπήκαν στην διαδικασία και τα τελευταία χρόνια κινούνται σαν μια γροθιά. Θα έλεγε κανείς πολλές φορές, έχοντας να αντιμετωπίσουν και την δυσπιστία ή την έλλειψη συνεργασίας και από τις ίδιες τις χώρες, τις μητέρες πατρίδες τους.
Ναι, βέβαια, γιατί η προτεραιότητα των χωρών αυτών δεν είναι, ας πούμε, η προτεραιότητα της Ελλάδας δεν είναι να αναγνωριστεί διεθνώς η αρμενική γενοκτονία ή και η ποντιακή. Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τις γενοκτονίες αυτές, αλλά δεν είναι η προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή. Σε κάποιο βαθμό είναι δικαιολογημένο, γιατί υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Αλλά το σημαντικό ρόλο τον παίζουν οι κοινότητες αυτές της διασποράς. Και όπως σας είπα, είναι σαν μια γροθιά. Και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι και ο αγώνας των Αρμενίων για δικαίωση ενέπνευσε και τους Ποντίους. Δηλαδή, από αυτούς εμπνεύστηκαν οι Πόντιοι και οι Ασσύριοι για την διεθνή αναγνώριση των γενοκτονιών τους. Τώρα, γιατί δεν έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Καταρχάς, να πούμε ότι στο κομμάτι της Δύσης, η Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας πολύ ισχυρός σύμμαχος των Δυτικών για πάρα πολλά χρόνια. Κυρίως κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Τουρκία του Ερντογάν δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία των δεκαετιών του 60, του 70 και του 80. Ήταν ένας αξιόπιστος σύμμαχος των Δυτικών τότε η Τουρκία. Mm-hmm. Ήταν και ο ψυχρός πόλεμος, ήταν η πύλη εισόδου στη Μέση Ανατολή που αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα οι Δυτικοί με διάφορα καθεστώτα εκεί. Επομένως δεν υπήρχε η ανάγκη για τους Δυτικούς, το οποίο είναι ανήθικο, αλλά έτσι λειτουργεί η πολιτική, είναι τα συμφέροντα. Δεν ήταν προς το συμφέρον τους να αναγνωρίσουν την γενοκτονία. Έγιναν βήματα και κακά τα ψέματα καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι αγώνες που έκαναν οι Αρμένοι mm-hmm. της Διασποράς, με τη βοήθεια και των Ελλήνων και άλλων κοινοτήτων. Και σήμερα έχουμε περίπου 30 κράτη που έχουν αναγνωρίσει. Σχεδόν όλα τα κράτη αυτά είναι δυτικά και λατινοαμερικάνικα. Mm-hmm. Στην Αφρική δεν υπάρχει ένα κράτος. Στην Ασία έχουμε μόνο δύο κράτη, το Λίβανο και τη Συρία. Και στο Λίβανο, επειδή οι Αρμένοι είναι κομμάτι έτσι, της ευρύτερης κοινωνίας και υπάρχει ας πούμε μια συμπάθεια, και στη Συρία ουσιαστικά, γιατί την αναγνώρισε η Συρία, γιατί τα έσπασε με τον Ερντογάν, έτσι να μιλήσουμε λαϊκά. Mm-hmm. Γιατί είχαν τα προβλήματά τους με την Τουρκία σαν μια αντίδραση. Επομένως η πλειοψηφία των κρατών δεν την έχει αναγνωρίσει. Το σκανδαλώδες είναι ότι το Ισραήλ δεν είχε αναγνωρίσει την γενοκτονία, mm-hmm. ενώ το ίδιο ήταν ο εβραϊκός λαός, ας πούμε, βίωσε μια από τις χειρότερες γενοκτονίες της ιστορίας.
Ακριβώς.
Και το οποίο είναι, ας πούμε, αρκετά ντροπιαστικό κατά την ταπεινή μου άποψη. Και mm-hmm. αυτό δικαιολογείται λόγω των συμφερόντων. Όχι, δεν δικαιολογείται, εξηγείται, αλλά δεν δικαιολογείται.
Εξηγείται, όπως το είπες, γιατί ναι. υπάρχει το μονοπόλιο στο ολοκαύτωμα, για παράδειγμα.
Όχι μόνο γι' αυτό, είναι και η σχέση που θέλει να έχει το Ισραήλ με την Τουρκία, ακόμα και τα τελευταία 10 χρόνια που δεν ήταν καλές οι σχέσεις, mm-hmm. δεν ήθελε την απόλυτη ρήξη. Και όπως είδατε, με την πρώτη ευκαιρία τα ξαταβρήκανε. Είχαμε την επαναπροσέγγιση των δύο χωρών.
Εντάξει, ενώ είχαν... τα ξαναβρήκαν είναι μεγάλη συζήτηση. Ούτε ξαναβρήκαν, ούτε θα τα ξαναβρούν όσο έχουν απέναντί τους αυτήν την Τουρκία. Και θα έρθουμε στην συνέχεια να τα δούμε όλα αυτά. Αλλά έχει σημασία η επισήμανση, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα λάθος, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να διορθωθεί από την πλευρά του κράτους του Ισραήλ, διότι πρόκειται για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο το βίωσε και ο λαός των Εβραίων. Εντάξει.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και άλλα κράτη τα οποία δεν έχουν, ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, κράτη τα οποία θα έπρεπε να είχαν αναγνωρίσει, ας πούμε, τη γενοκτονία. Και δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό.
Έχει σημασία να σταθούμε σε κάτι το οποίο συνέβη όμως από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει και σχέση με τον χθεσινό πινκ-πονκ δηλώσεων για το συγκεκριμένο γεγονός, για την αναγνώριση δηλαδή της γενοκτονίας των Αρμενίων, γιατί η Τουρκία ξανά έβγαλε ένα πρόσωπο το οποίο φαντάζομαι ότι εκτιμούν, ζυγίζουν, εκτιμούν και αντιλαμβάνονται τελείως διαφορετικά πλέον στη Δύση και κυρίως στην Ουάσιγκτον. Θέλω να σταθούμε στον αγώνα ο οποίος οδήγησε στην αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν.
Ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας, διότι ήξερα η αρμενική κοινότητα και η συμμαχή της ότι η Τουρκία δεν είναι τυχαίο κράτος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Είναι ένα σημαντικό κράτος. Αυτό που έλεγα πριν και για τον ΝΑΤΟ αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο συγκεκριμένα. Και ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Έγινε σταδιακά αυτός ο αγώνας. Δηλαδή διέρχησε πάρα πολλά χρόνια. Και πώς έγινε? Πρώτα αναγνωρίστηκε από πολιτείες. Mm-hmm. Από τις πολιτείες, μετά αναγνωρίστηκε από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Γερουσία, και μετά έρθει ο Μπάιντεν και αναγνώρισε ο ίδιος, δηλαδή η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναγνώρισε η γενοκτονία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά κακά τα ψέματα, Και σε αυτή την περίπτωση έπαιξε ρόλο η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Mm-hmm. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ναι, ο αγώνας ήταν πάρα πολύ σημαντικός της αρμενικής κοινότητας και των συμμάχων της, των Ελλήνων, mm-hmm. των Εβραίων κλπ. Όμως πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι αν η Τουρκία με τις ΗΠΑ είχαν τις σχέσεις που είχαν, για παράδειγμα, στις αρχές της δεκαετίας του 90, θα προχωρούσαν στην αναγνώριση?
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή, δυστυχώς έτσι είναι. Πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο ψυχρά κάποια πράγματα, πιο κοινικά, γιατί έτσι λειτουργούν τα κράτη.
Έστω όμως και η αξιοποίηση αυτής της κατάστασης που την περιέγραψες με αδρές γραμμές νωρίτερα, αγαπητέ μου Γιώργο Μενισιάν, η οποία δείχνει ότι η σχέση των ΗΠΑ δεν θα είναι ποτέ ξανά ετεροβαρής υπέρ της Τουρκίας, βοήθησε σε μία αναγνώριση η οποία στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα για πολλούς. Και θέλω να μου σχολιάσεις λίγο την αντίδραση της Άγκυρας, αυτές τις άναρθρες κραυγές για πολιτικούς τσαρλατάνους στην Ουάσιγκτον από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για διαστρέβλωση της ιστορίας κλπ. Έχει σημασία το πώς ακριβώς εισπράττουν στο εσωτερικό της Τουρκίας όχι μόνο οι καθεστωτικές δυνάμεις αλλά και οι υπόλοιποι τέτοιου είδους δηλώσεις σαν αυτές του Τζο Μπάιντεν.
Αυτό έχει δύο όψεις. Mm-hmm. Η πρώτη όψη είναι ότι η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να γίνει κομμάτι του δυτικού πολιτισμένου κόσμου. Μιλάω για το κρατικό καθεστημένο της Τουρκίας mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Δεν είναι έτοιμη να το κάνει αυτό. Πώς ήταν η Γερμανία έτοιμη, ζήτησε συγγνώμη κλπ. Κλπ. Όχι μόνο απέναντι στους Εβραίους, για όλα τα εγκλήματα που έκανε στην Ευρώπη. Δεν είναι έτοιμη η Τουρκία.
Ζήτησε δηλαδή, συγγνώμη, αλλά ακόμα να πληρώσει.
Την Ελλάδα. Την Ελλάδα. Mm-hmm. Τις υπόλοιπες χώρες της πλήρωσης. Αυτό είναι άλλη κουβέντα, αν θέλω να κάνουμε άλλη εκπομπή, είναι τεράστια συζήτηση. Αλλά ναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και η δεύτερη όψη είναι ότι η Τουρκία φοβάται να αντιμετωπίσει το παρελθόν της. Διότι η Τουρκία, πώς το σύγχρονο κράτος της Τουρκίας, πώς ιδρύθηκε. Ιδρύθηκε πάνω στο αίμα όλων αυτών των πληθυσμών που σφαγιάστηκαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως η Τουρκία φοβάται να αντιμετωπίσει τον ίδιο της τον εαυτό και φοβάται να αντιμετωπίσει τη δική της εθνογένεση. Γιατί η εθνογένεσή της, πέρα από τον, όπως τον αποκαλούν, πόλεμο ανεξαρτησίας του Κεμάλ, πέρα από αυτό ήταν και η εξόντιση αυτών των πληθυσμών. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχε η εξόντιση αυτών των πληθυσμών, η Τουρκία δεν θα ήταν ποτέ, δεν θα ήταν η σημερινή Τουρκία, θα ήταν διαφορετική. Ενδεχομένως θα έχει λιγότερα εδάφη, ενδεχομένως θα έχει άλλα προβλήματα. Επομένως, η Τουρκία φοβάται να αντιμετωπίσει τον εαυτό της. Αυτό, δηλαδή, είναι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς. Και εκεί δείχνει και το πόσο αδύναμη είναι η ταυτότητα.
Μάλιστα. Και αν σκεφτεί κανείς και τους μαζικούς εξισλαμισμούς και τις προσπάθειες από πολλούς νέους Τούρκους να βρουν τις ρίζες τους, που σίγουρα τους οδηγούν σε κάποιες άλλες ατραπούς, τότε αντιλαμβάνεται κανείς όλη αυτή την διαδικασία. Θέλω να έρθουμε στα τωρινά. Το είπα από την εισαγωγή μου, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, ότι η Αρμενία βρίσκεται μπροστά σε μία και καλυμμένη ή μερικές φορές και απροκάλυπτη προσπάθεια της Τουρκίας και των τουρκικών παραγόντων στην ευρύτερη περιοχή να ολοκληρώσει εκείνο που άρχισε με την γενοκτονία στις αρχές του 20ου αιώνα, μάλλον από τα μέσα του 19ου αιώνα. Λοιπόν, κάναμε αναφορές νωρίτερα και για το ορεινό Καραμπάχ, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν, αν θέλεις, και άμεση σχέση με τις αναφορές που κάναμε στις ΗΠΑ και στον Biden. Πού βρίσκεται σήμερα αυτή η προσπάθεια από την πλευρά της Τουρκίας και όντως έχει χαρακτήρα τέτοιον ή προσωπικά υπερβάλλω?
Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη σε αυτό. Είναι ίσως ο όρος συνέχισης της γενοκτονίας για κάποιους να είναι λίγο υπερβολικό ενδεχομένως. Αλλά το πιο έχει σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Δηλαδή μπορεί νομικά να μην είναι γενοκτονία, γιατί η γενοκτονία μην ξεχνάμε ότι είναι πλέον νομικός όρος.
Έτσι.
Δηλαδή το αποτέλεσμα όμως θα είναι το ίδιο. Κυρίως στο Αρτσάχ, επειδή εκεί ο σκοπός είναι να αδειάσει η περιοχή από τον να μην έχει ούτε έναν Αρμένιο, και δυστυχώς άμα συνεχιστεί τη κατάσταση θα το καταφέρουν κάποια στιγμή, γι' αυτό πρέπει να αντιδράσει η διεθνής κοινότητα άμεσα, και στο κομμάτι της Αρμενίας θα γίνει με έμεσο τρόπο. Δηλαδή τόσες δεκαετίες που η Αρμενία βρίσκεται υπό αποκλεισμό, υπό εμπάργκο και από την Τουρκία και από το Αζερβαϊτζάν, με τα λάθη που έγιναν στο εσωτερικό, δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε αυτά, έτσι. Δηλαδή τη διαφθορά, την κλοπή δημοσίου χρήματος κλπ. Από τους πολιτικούς εκεί, οδήγησε στην συρρήκνωση του αρμενικού πληθυσμού. Ούτως ή άλλως ήταν ένας μικρός πληθυσμός.
Ακριβώς.
Και τώρα πάρα πολλοί έχουν φύγει. Σχεδόν η μισή από αυτοί που ήταν τη δεκαετία του 80, ας πούμε, στη Σοβιετική Αρμενία, όχι μισή, αλλά σχεδόν οι μισοί έχουν φύγει. Έχουν φύγει για τη Ρωσία, έχουν φύγει για τη Δύση κυρίως βασικά. Αυτό δεν είναι μια μορφή γενοκτονίας? Να αδειάσει ο πληθυσμός. Και μετά, επειδή πιέζει η Αρμενία να ανοίξει το λεγόμενο διάδρομο στην Νότια Αρμενία που θα συνδέει την Τουρκία με το Αζερβαϊτζάν και τα τουρκογενή κράτη της Κεντρικής Ασίας, θα είναι το αποτέλεσμα σε αυτό. Και επειδή θέλουν και την αποκατάσταση των σχέσεων ανεφόρων, δηλαδή να μην συζητηθεί γενοκτονία, να μην συζητηθεί τίποτα, μετέρχονται και άλλα ερωτήματα. Τι θα γίνει αν ελέγξουν όλη την οικονομία της Αρμενίας, ας πούμε? Ποιτή έχει τη δυνατότητα και τον πλούτη Τουρκία να το κάνει αυτό? Αυτά τα ερωτήματα προκύπτουν.
Να ρωτήσω γεωστρατηγικά τι γίνεται τούτη την ώρα. Πέραν των δηλώσεων συμπαράστασης και αναγνώρισης της γενοκτονίας, η διεθνής κοινότητα πώς στέκει απέναντι στο συνεχιζόμενο τεράστιο ζήτημα του ορεινού Καραμπάχ και όλων των συνεπειών που προέκυψαν το 2020, και τελικά εσωτερικά σε επίπεδο πολιτικής στην Αρμενία, τρέφουν ελπίδες οι άνθρωποι από το πολιτικό προσωπικό της χώρας σήμερα, ούτως ώστε να υπάρξει μια παρέμβαση που να σταματήσει αυτόν τον κατήφορο που περιέγραψες?
Πάλι θα σας μιλήσω για τρεις διαφορετικούς παράγοντες. Ο ένας είναι η Δύση. Η Δύση τι κάνει? Όχι όλες οι χώρες. Βγάζει δηλώσεις ότι ανησυχούμε, καλούμε τις δύο πλευρές κλπ. Και στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Και αυτή τη στιγμή 130 κάτι μέρες οι Αρμένοι στο Καραμπάχ έχουν μείνει αποκλεισμένοι, χωρίς φυσικό αέριο, χωρίς φάρμακα, χωρίς τροφή κλπ. Ο δεύτερος παράγοντας, στην πρώτη ομάδα κρατών βάζω και την Ελλάδα, έτσι. Είναι δυστυχώς σε αυτή την ομάδα. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι είναι συνυπεύθυνοι με το Αζερβαϊτζάν σήμερα. Διότι οι Ρώσοι έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με τη συμφωνία του 2020 και την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή να εμποδίσουν την περαιτέρω κατάληψη εδαφών από το στρατό του Αζερβαϊτζάν και να εμποδίσουν τον αποκλεισμό των Αρμενίων του Καραμπάχ. Οι Ρώσοι είναι πάρα πολύ υπεύθυνοι και δεν είναι μόνο επειδή αντιμετωπίζουν τις δυτικές τους δυσκολίες στην Ουκρανία.
Όχι βέβαια.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Ήταν ίδια η κατάσταση, έχεις απόλυτο δίκιο, ήταν ίδια η κατάσταση και πριν τις 24 του Φλεβάρη πέρσι.
Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί το Αζερβαϊτζάν να μην είναι σύμμαχος της Ρωσίας, αλλά έχουν σχέσεις.
Ακριβώς.
Και έχουν και συμφέροντα. Όπως και η Ρωσία ευθύνεται, δεν εμπόδισε όπως επιβάλλεται σύμφωνα με τις συνθήκες του 97-98 να εμποδίσει την προέλαση στρατευμάτων του Αζερβαϊτζάν στο έδαφος της ίδιας της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Δεν μιλάμε πια για το Καραμπάχ. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουν εισέλθει στα αρμενικά εδάφη στρατιώτες Αζερβαϊτζανοί. Και ο τρίτος παράγοντας μετά τη Ρωσία είναι η ίδια η Αρμενία. Επειδή με ρωτήσετε κιόλας, η κυβέρνηση η σημερινή της Αρμενίας φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πλέον για τους Αρμενίους του Καραμπάχ. Πράγματι, μετά τον πόλεμο του 2020, δεν έχει πολλές δυνατότητες η Αρμενία να κάνει πράγματα, αλλά δεν προσπαθεί κιόλας. Προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους Ρώσους, ότι πλέον είναι δικό σας πρόβλημα που έχετε και την ειρηνευτική αποστολή.
Μάλιστα.
Και αυτό που θέλει η Αρμενία είναι να επιλύσει τα προβλήματά της με τους δύο της γείτονες, το οποίο δεν είναι κακό απαραίτητο αυτό, αλλά
με ποιο
βγάζει
τρόπο.
Έξω, ναι, με ποιο τρόπο, βγάζει έξω το κομμάτι αυτών των, τα προβλήματα των 120.000 ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι. Με αυτό δεν γίνεται. Φανταστείτε δηλαδή να αποκλειστεί τελείως η Κύπρος, ξέρω εγώ, να γίνει ένας ναυτικός αποκλεισμένος.
Εκεί θα σας πήγαινα κι εγώ.
Και η Ελλάδα να πει, εγώ θα λύσω τα προβλήματα με την Τουρκία που είναι η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, ξέρω εγώ, και ας ασχοληθούν οι Άγγλοι, ξέρω εγώ, που έχουν τις βάσεις εκεί.
Δεν είστε και μακριά από την πραγματικότητα, όπως ακριβώς αποτυπώνεται από κάποιους από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αναφερόμενοι στην Κύπρο.
Εντάξει, εγώ έφερα ένα παράδειγμα για να
ήταν εύστοχο το παράδειγμα. Αν και μας είπατε φανταστείτε, που το ρήμα ήταν λάθος. Δεν φανταζόμαστε. Το βλέπουμε και εδώ.
Απλώς φανταστείτε να ήταν τελείως αποκλεισμένη η Κύπρος. Αυτό που δεν είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Εννοώ να υπάρχει ένας, θεωρητικά τώρα δεν γίνονται αυτά, αλλά σας λέω ένα σενάριο. Να, είναι να μην μπορεί να εισάγει τροφή, φάρμακα, να μην έχει ενέργεια. Γιατί αυτό το πράγμα βιώνουν σήμερα οι Αρμένοι στο Καραμπάχ. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, φανταστείτε, δηλαδή το πήγα ένα βήμα παραπέρα.
Λοιπόν, με κάθε ευκαιρία βλέπουμε και ως Ελλάδα και ως Αρμενία μια διαφορετική συμπεριφορά από την πλευρά της Τουρκίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να πω ότι σε κατάσταση αφωνίας περιήλθαν στη χώρα όλοι εκείνοι οι οποίοι με ουρανομίκης ζητοκραυγές προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ήρθε η εποχή της νέας διπλωματίας των σεισμών, μετά το προεκλογικό σποτ του Ερντοάν με τα ελληνικά νησιά και την Δυτική Θράκη υπό τουρκική σημαία με την ημισέλινο. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, γιατί έχεις ερευνήσει για πάρα πολύ καιρό την ιστορία και όσα συνέβησαν γύρω από την Αρμενία και από την άλλη μεριά ως Έλληνας αρμενικής καταγωγής παρατηρείς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η Τουρκία από την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν, πατώντας την ιστορία από τη μια μεριά, στην γεωπολιτική κατάσταση την οποία τη διαβάζεις, την παρακολουθείς καθημερινά και στην πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, την άποψή σου για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι πολύ σοβαρές προκλήσεις και για την Ελλάδα και για την Αρμενία.
Η Αρμενία βρίσκεται σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ, δεν έχει αποκλειστεί από κανέναν, έχει ανοιχτά σύνορα, είναι ανεξάρτητη 200 χρόνια περίπου και ας έχει τα προβλήματά της, ενώ η Αρμενία είναι μόνο 30 χρόνια. Mm-hmm. Είναι διάφορα προβλήματα. Ο πληθυσμός, ο πλούτος, η Αρμενία είναι περίκλειστο κράτος, δεν έχει θάλασσα, πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια ακριβή σύγκριση, αλλά τα προβλήματα είναι παρόμοια, γιατί και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν διλήμματα ασφαλείας. Και αντιμετωπίζουν διλήμματα ασφαλείας από τον ίδιο παίκτη. Αυτό είναι το σημαντικό. Ένας παίκτης ο οποίος δεν δημιουργεί διλήμματα ασφαλείας μόνο στην Αρμενία και στην Ελλάδα, δημιουργεί διλήμματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Δείτε τι κάνει στη Μέση Ανατολή. με εδάφη που κατέχει παράνομα στη Συρία και στο Ιράκ. Δείτε το ρόλο της στην Λιβύη. Δείτε τη στρατηγική της, η οποία πλησιάζει την πειρατεία στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Δείτε γενικότερα τι προσπαθεί να κάνει, το ρόλο της στο Ουκρανικό κλπ. Κλπ. Επομένως, τα διλήμματα, οι προκλήσεις είναι κοινές. Και ας μην έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά αυτά τα δύο κράτη. Τι πρέπει να γίνει κατά την ταπεινή μου άποψη. Mm-hmm. Δεν είναι κακό να μειώνεται η ένταση, επειδή είπατε για τους σεισμούς. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε μια διπλωματία των σεισμών με τη σημερινή Τουρκία του Ερντογάν. Mm-hmm. Επομένως, δεν είναι αυτή η λύση. Η αποκλιμάκωση είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι να δημιουργήσουμε εκείνο το σύμπλεγμα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και μεταξύ άλλων χωρών, ώστε να αντιμετωπίζονται αυτές οι κοινές προκλήσεις και να γίνει ό,τι μπορεί εκ μέρους των δύο χωρών για να έχουν την αποτρεπτική ισχύ. Η Αρμενία δεν μπορεί να το κάνει σήμερα. Η Ελλάδα μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει και στα εξοπλιστικά της, μπορεί να το κάνει και στην παρουσία της στην διεθνή σκακέρα, με τη διπλωματία της, με τις σχέσεις της με διάφορα κράτη. Από εκεί πέρα, δυστυχώς πάντα θα υπάρχει ο παράγοντας των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων και τι ρόλο θα παίζουν στην περιοχή. Mm-hmm. Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και το καθεξής. Αυτό είναι απρόβλεπτος παράγοντας αυτός. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Επομένως, γι' αυτό πρέπει η συνεργασία είναι αυτό που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Δηλαδή, επιβάλλεται να συνεργαστούν mm-hmm. αυτά τα δύο κράτη. Τα τρία κράτη, εγώ βάζω και την Κύπρο μέσα. Έχουν γίνει βήματα με το τριμερές σχήμα συνεργασίας. Mm-hmm. Δεν είναι επαρκής όμως. Θέλουμε και συνέχεια.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες και θυμήθηκα όση ώρα σε άκουγα τώρα τον δάσκαλό μου στο Αρμενικό, μια μεγάλη φυσιογνωμία στην Θεσσαλονίκη, τον Καραμπέτ Καλφαγιάν, και όλα αυτά τα οποία είχε προσπαθήσει να δρομολογήσει πριν από αρκετές δεκαετίες και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφερε σε αυτό το τρίγωνο, την συνεργασία την τριμερή, όπως με τη βοήθεια και πολλών άλλων παραγόντων. Αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω θερμά, γιατί θυμηθήκαμε με τη βοήθειά σου όλους εκείνους που χάθηκαν, όλους εκείνους που δεν συνθηκολόγησαν και δεν αποσιώπησαν το έγκλημα, όπως ο Σογχωμόν Τεχλιριάν. Λοιπόν, και το κυριότερο, μας βοήθησες να κατανοήσουμε ότι σε αυτά την περίοδο των διλημάτων ασφαλείας υπάρχουν δρόμοι τους οποίους πρέπει να τους ακολουθήσουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για την πρόσκληση, και επειδή φέρνετε αυτό το θέμα το οποίο δεν συζητείται πλέον πάρα πολύ. Το ζήτημα των Αρμενίων, το ζήτημα της γενοκτονίας. Δεν άκουσα εγώ από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης να το φέρνουν στη δημοσιότητα, δυστυχώς, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε.
Να σας πω το εξής, ότι η σημερινή εκπομπή είναι και ένας φόρος τιμής σε αυτόν που 24 Απριλίου ήταν, σε όλους αυτούς που με την ψήφο τους στην Κύπρο απέτρεψαν να γίνει προτεκτοράτο το 2004. Και νομίζω ότι μέσα από την ανάδειξη της αρμενικής γενοκτονίας αλλά και όσων συμβαίνουν τούτη την ώρα στην Αρμενία, θυμόμαστε εκείνους που προέταξαν αντίσταση και δεν επέτρεψαν τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν από χρόνια. Σε ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14. UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.